Sot me 19 tetor, kujtojmë për vjetorin e lumnimit të nënës sonë 3, themeluse së motrave të bamirësis. Kthehemi me mendje në 19 tetorin e vitit 2003, në sheshën e Shën Pjetrit në Vatikan, mbushur për plot me shqiptar të ardhur nga gjitha viset së bashku me qindra mira shtektar të ardhur nga mbar bota, kur papa Shën Gjon Pali II shqiptoj formulin kanoniket kishës për të lartuar nënën e madhe të të varfërve të mbar botës në nderimet e elterit. Ta dëgjojmë qasin kulmo por shqiptimin e formulës lumnimit nga Papa Gjon Pali II atë ditë të paharrueshme.
Ne, duke përmbushur dëshirën e vëllait ton Luka Sirkar, kryepeshkovi i Kalkutës, si dhe të shumë vëllezërve të tjerë në episkopat, edhe të shumë besimtarve, pasi kemi marrë mendimin e kongregatës për çështjet e shenjtërve, me autoritetin ton apostolik, pranojmë që shërbëtoria e nderuar e hyjit, Tereza e Kalkutës, tani e tutje të quhet Elume, e që festa e saj të krentohet në vendet e sipas rregullave të caktuara nga e drejta kanonike, çdo vit në ditën e lindjes së saj për qiell, më 5 shtator.
Pa përmendur papët e tjerë, njerëzit e mëdhenj të vegjël që kanë folur dhe kanë eruar nën Terezën, po vëmë duke këtu vetëm fjalët e papës Francesku, i cili e përmend shpesh bamirësën shqiptare dhe vlerësoi edhe gjatë udhëtimit të tij në Shqipëri me 21 shtator. Në audiencën e përgjithshme të 10 shtatorit, pikrisht pak para nisjes për në Tiranë, ati shenjt përvjoi me pak fjalë thelbin e përshpirtërisë e të punës së nën Terezës, ndërsa ende rrugëve të Kalkutës nindi.
E ciò che ha fatto la Beata Teresa per le strade di Calcutta. E trovava gente moribunda sulle strade che...
Gente e njerëz në grahmat e fundit, rrugëve, njerëz që kishin nisur t'i hanin mijë hendeqeve, e ajo i merte i qonte në shtëpinë e saj që të vdisnin të pastër, të qetë, në paqe. E nuk u thoshte kur lam të mirë, por miru pafshim. Shumë bura e grasi ajo e kanë bërë këtë. E ata i presin atje e lartë për t'u hapur portat e qiellit. Sa gjë e bukur është të ndihmosh njerëzit të vdesin mirë, të shkojnë në paqe.
Miru pafshim, pra është përshëndetja krishterë që duhet i bëjmë njeriut në grahma me bindjen se do t'a gjejmë te porta qiellit kur dvi ora për t'i thënë edhe ne të miru pafshim kësaj bote. Kështu na mëson Nën Tereza.